intiharçı da daxil olmaqla 7 adam ölüb, onlardan 6-sı İsrail, biri isə Bolqarıstan vətəndaşıdır. Və sonda iyulun 19-u futbol üzrə Avropa Liqası 2-ci təsnifat mərhələsinin ilk oyunları keçirilir. Azərbaycanın Xəzər Lənkəran və Inter klubları da bu axşam ilk oyuna çıxırlar. Ötən mərhələdə Estoniyanın Nomi Kalli klubunu mübarizədən kənarlaşdıran Xəzər Lənkəran bu dəfə evdə Polşanın Lek klubunu qəbul edir. Bakının Inter klubu isə öz meydanında Yunanıstanın Asteras Tripolis komandasını qəbul edir. Cavab oyunları iyulun 26-sında keçiriləcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxın. Mən sənə gəlmə, mən subyektiv və obyektivdirəm.
Yox, xaşırda, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyləsən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub Ədəbiyyat Verilişinə siz hər həftənin 4-cü günü saat 12.05-dən Azadlıq Radiosu.az saytından Oxuzalı bölümündə qulaq asa bilərsiniz və proqramı həm də canlı izləmək, video görüntü olaraq izləmək imkanınız da var. Bu dəfə, bugün Pen Klub verilişinin qonağı Sabir Üstəmxanlı olub və o Cavad Xan filminin ssenari müəllif olduğu Cavad Xan filminin niyə efirə verilməməsi ilə bağlı, niyə televiziyalarda göstərilməməsi, kinoteatrlarda göstərilməməsi ilə bağlı fikirlərini açıqlayıb və bildirib ki, ona dövlət orqanlarından bildiriblər ki, filmdə sitat ölən rusların sayı biraz çoxdur. Daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında müsahibəni tam şəkildə oxumağınız mümkündür. Kontekst verilişi isə davam edir. Sualımızı, günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə Qarabağ probleminin həlli üçün daha neçə il lazımdır? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Artıq bir mesaj gəlib. Seymur yazır ki, salam Azadlıq. Mən Qarabağ probleminin həllinə inanmıram, məmurlar boş-boş yığışır, nə mənası var? Bunu Seymur adlı dinləyicimiz yazır. Elə kontekstdə də birinci mövzumuz bununla bağlıdır. Dağlıq Qarabağda tanınmamış rejimin keçirdiyi prezident seçkilərinə Avropa Birliyi də münasibət bildirib. Rejim rəhbəri olmağa kimlər iddialıdır? Dağlıq Qarabağdakı rejim özünü demokratik və yerli əhalinin iradəsini ifadə edən dövlət quruluşu kimi təqdim eləyir və tez-tez də Azərbaycanın başqa bölgələrindəki insan haqları pozuntularını əsas gətirərək bəyan eləyir ki, biz belə ölkənin bir hissəsi olmaq istəmirik. Azərbaycan isə bildirir ki, burada söhbət demokratiyadan getmir, Azərbaycan torpaqlarında qurulmuş işğalçı rejimdən gedir. Seçkini izləməyə Ermənistandan da deputatlar gəlib, ətraflı Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Dağlıq Qarabağda prezident seçkiləridir. Seçki siyahlarında 98.909 adamın adı var. Prezident vəzifəsinə 3 iddiaçı var. İndiki prezident Bako Sakyan, yerli parlamentin üzvü Vitali Balasanyan, Ermənistanın Kənd Təsərrüfatı Universitetinin Xan kəndindəki filialının prorektoru Arkadi Sogomonyan. Pensiyaçı Valeri Xaçaturyan da 4-cü namizəd idi, ancaq seçkiyə az qalmış namizədliyini geri götürdü. Seçkilərdə əsas müxalifət namizədi hesab olunan Vitali Balasanyan səs verəndən sonra deyib. Mən bizim müstəqilliyimizə səs verdim. Mən bizim ali məqsədimizə, bir respublikaya səs verdim. Vitali Balasanyanı daha yaxından tanımaq üçün Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində dediklərindən bəzi sitatlar. Mən daşnaq deyiləmsə, bu hələ o demək deyil ki, mənim ideyalarım daşnaq ideyaları deyil. Başqa bir sitat. 1923-cü ildə də belə alçaq insanlar qrupu vardı. Onlara görə biz referendum vaxtı səslərimizi Azərbaycana verdik. Əgər indi də belə adamlar olsa, deməli onlar o vaxtki alçaqların nəvələridir. Söhbət 1923-cü ildə referendumda Dağlıq Qarabağ əhalisinin Azərbaycanın tərkibində qalmağa səs verməsindən gedir. Başqa bir sitat. Mənim Dağlıq Qarabağ problemini həll etmək təkliflərim var, onlar 20 səhifədən çoxdur. Mən onları Baku Sakyana vermişəm. İndiki prezident Baku Sakyan isə deyir ki, o formal müxalifətin həmişə əleyhinədir. Onun fikrincə həqiqi müxalifət olmalıdır və o müxalifətin normal işləməsi üçün əlindən gələni etməyə hazırdır. Sakyan vəzifəlilərin dəbdəbəli yaşaması sualına da belə cavab verir. Əgər hakimiyyət nümayəndəsi öz fəaliyyətini cip markalı maşında həyata keçirirsə, bu maşın dəbdəbə təmtaraq demək deyil. Çünki biz o maşınları alanda ekspert rəyini öyrənmişik. Məlum olub ki, bu Rusiya və ya başqa istehsallı maşınları alıb işlətməklə müqayisədə bir neçə dəfə qənaət deməkdir. Səs verəndən sonra isə Sakyan deyib. Bugün xalq öz siyasi şuurunun məsuliyyətli olduğunu bir daha göstərdi. Bu deməkdir ki, biz düzgün yoldayıq və belə xalqla biz daha da inkişaf etmiş ölkə qura bilərik. Dağlıq Qarabağda prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Catherine Ashton xüsusi bəyanat verib. Bəyanatda deyilir ki, Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağda seçkiləri antikonstitusion və qanunsuz hesab eləyir. Ashton eyni vaxtda bildirir ki, bu seçkilər Dağlıq Qarabağın gələcək statusunun müəyyən olunmasına təsir etməməlidir. Dağlıq Qarabağda seçkilərin qanunsuz olduğunu Azərbaycan və Türkiyə də bəyan edib. Ermənistan parlamentinin Dağlıq Qarabağdakı seçkiləri izləməyə gəlmiş nümayəndə heyətinin üzvü Artak Zakaryan isə deyir ki, seçkilərin bir məqsədi yerli əhalinin özünə lider seçməsidirsə, ikinci məqsəd məhz beynəlxalq aləmin diqqətini Dağlıq Qarabağa cəlb etməkdir. Azadlıq radiosunun erməni xidməti deputatdan soruşub ki, seçkilər saxtalaşdırıla bilərmi? Zakaryan cavab verib ki, Dağlıq Qarabağda seçki prosesi heç vaxt saxtalaşdırılmayıb. Nümayəndə heyətinin digər üzvü Ermənistanın keçmiş baş naziri Grant Baqratyan da deyib ki, saxtalaşdırma ehtimalı çox azdır. O buna bir neçə səbəb göstərib. Dağlıq Qarabağda demokratik dəyərlərə münasibət Ermənistandakından yaxşıdır. İkincisi, Dağlıq Qarabağda həyat səviyyəsi də Ermənistandakından yüksəkdir. Dağlıq Qarabağda həyat səviyyəsi Ermənistandakından nə qədər yüksəkdir sualına Baqratyan belə cavab verir. Orta hesabla 35%.
Elxan Nəsibinin söhbətini dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan yenə oxumaq istəyərdim. Seyran adlı dinləyicimiz yazır ki, salam azadlıq, Qarabağ problemi düyünə düşmüş problemdir, bu problemin həlli yoxdur, rəsmilər də gözdən pərdə asaraq danışıqlar aparırlar. Bunu Seyran yazır, başqa bir dinləyicimiz Nadir yazır ki, acı da olsa etiraf eləməliyik ki, Dağlıq Qarabağı biz əvvəllər itirdiyimiz torpaqlar kimi əbədi itirmişik. Söhbət yalnız Aran Qarabağın qaytarılmasından gedə bilər, bu da dinləyicimiz Nadirin fikirləridir. 050 ilə 44-10-17 nömrəsinə yenə də fikirlərinizi yaza bilərsiniz SMS kimi və günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün daha neçə il lazımdır? Dağlıq Qarabağ 20 ildir özünü müstəqil elan eləsə də, hələ ki dünyanın heç bir dövləti onun müstəqilliyini tanımayıb. Oradakı idmançılar da Dağlıq Qarabağın adından heç bir yarışa gedə bilməzlər. O cümlədən olimpiyadaya. Azərbaycanın paytaxtı və bölgələrindən olan idmançılarsa bu arada London olimpiyadasına hazırlıqları başa vururlar, əsas da bölgələrdəki idman komplekslərində hazırlaşırlar. 50-dən çoxdur olimpiyadaya gedəcək Azərbaycan atletlərinin sayı və onların sağlamlığına və qidalanmasına Alman həkimlər nəzarət edirlər. Ətraflı Durna Səfərlinin reportajında.
30-cu olimpiya oyunlarına hazırlaşmaq üçün Azərbaycanın dövlət büdcəsindən 15 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb. Ötən Pekin olimpiadasında isə bu məbləğ təxminən 3 milyon manat olmuşdu. London olimpiadasında Azərbaycan müstəqillik tarixində ilk dəfə olaraq 5 yeni kanoe, akademik qayıqlarda avar çəkmə, velosiped idmanı, idman gimnastikası və qılınc oynatma idman növlərində də təmsil olunacaq. Londonda Azərbaycanı təmsil edəcək 53 idmançıdan 41-i ilk dəfə olimpiya oyunlarının iştirakçıları olacaqlar. 30-cu yay olimpiya oyunları idmanlarına lisensiya qazanan Azərbaycan idmançılarından Toğrul Əskərov sərbəst güləş üzrə 60 kiloqram çəki dərəcəsində yarışda iştirak edəcək. O deyir ki, bundan əvvəl özünü Avropa çempionatında, dünya çempionatında sınaqdan keçirdiyinə görə olimpiyadadan yüksək nəticə göstərəcəyinə ümid edir.
Baxışlarımız sizin çox şükür keçir. Biz hal-hazırda Qəbələdəyik, tərinləş toplanışdayıq. Ayın 21-i biz Bakıya qayıdırıq, orada davam edəcəyik, ayın 8-inə qədər. Gündə 3 dəfə məşq edirik.
Toğrul Əskərov deyir ki, olimpiyadaya qatılacaq güləşçilərin qidalanmasına Almaniyadan Azərbaycana dəvət edilmiş həkimlər nəzarət edirlər.
Deməyimiz bizim hamısı nəzarət altındadır. Biz çox yağlı olmaz bizə. 3 cür, 5 cür, 10 cür yemək olur. Bir gün təyoq olanda təyoqla ət olur, bir gün balıqla ət olur, bir gün təyoqla balıq olur, bir gün kebab olur, hər bir şey olur.
2008-ci ildə keçirilmiş Pekin Yay Olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançıları 2 qızıl, 3 gümüş və 5 bürünc medal qazanıblar. Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının vitse-prezidenti Füzuli Musayevin fikrincə, Azərbaycan komandası böyük tərkibdə getdiyinə görə bu il qazanılan medalların sayı da əvvəlki illərlə müqayisədə çox olacaq.
Bu dəfə mən düşünürəm ki, 12 medal olmalıdır və onlardan 3-ü qızıl olmalıdır. Biz 2 olimpiyonlarında medala çox yaxın olmuşuq Taekwondo və bu dəfə istərdik ki, biz artıq Azərbaycan komandasına taekwondodan da medal verə bilək.
Qızıl medalları hansı sahədən gözləyirsiniz?
Dedim ki, mən düşünürəm, bu boks üzrə olar, inşallah güləş üzrə ola bilər. Burada çox idman növləri var. Mən indi 3 deyirəm, ola bilər, bəlkə də artıq ola bilər. Cudodan da gözləyə bilərik, avar çəkmədən də gözləyə bilərik. Məsələn, İradə Aşımova çox neordinar idmançıdır. Mən gözləyirəm ki, elə atıcılıqda da İradə Aşımova, məsələn, son bundan öncə də olimpiya oyunlarında bürünç medal vermişdi Afinada. Düşünürəm ki, Qəbələdə toplayar özünü qızıl medal verə bilərdi.
Azərbaycana bu il olimpiya yarışlarında təmsil edəcək idmançılardan 16-sı əcnəbilərdi. Məsələn, qadın güləşində, avar çəkmədə, Yunan Roma güləşində xaricilər Azərbaycanın adından çıxış edəcəklər. Füzuli Musayev hesab edir ki, Azərbaycan idmançılarının inkişafı üçün xaricilərin cəlb olunması əhəmiyyətlidir.
Belə avar çəkməni götürək, velosiped idmanını götürək. Bu Azərbaycanda o Sovet vaxtında var idi. Ancaq çox əfsuslar olsun ki, biz müstəqillik əldə edəndən sonra bu idman növləri bizdə çox geri qaldı, inkişaf eləmədi. Amma bu günləri biz bu idmanın da gələcəkdə inkişaf edilməsi üçün əcnəbi idmançıları biz dəvət eləməliyik. Azərbaycan üçün gələn hər bir medal hər əcnəbi, hər yerli idmançı gətirilsə də Azərbaycanın adı qalxır, Azərbaycanın bayrağı qalxır.
Prezident İlham Əliyev London şəhərində keçirilən 30-cu yay olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançıları və onların məşqçiləri üçün ən yüksək nəticələrə görə mükafatların müəyyən edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd olunur ki, birinci yeri tutan hər bir idmançıya 200 min manat, onun məşqçisinə 100 min manat, ikinci yeri tutan hər bir idmançıya 100 min manat, onun məşqçisinə isə 50 min manat, üçüncü yeri tutan hər bir idmançıya 50 min manat, onun məşqçisinə isə 25 min manat mükafat müəyyənləşdirilsin. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra 4 dəfə yay olimpiya oyunlarında iştirak edib. 1996-cı ildə 1 medal, 2000-ci ildə 3, 2004-cü ildə 5, sonuncu 2008-ci ildə isə 7 medal əldə edilib.
Turna səfərinin söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında xüsusi bölüm yaratmışıq London Olimpiadası və Olimpiada dövründə siz ən son məlumatları saytımızdan əldə edə bilərsiniz. Buradakı xüsusi səhifədə həm də müxtəlif forumlar, sorğular var və son sorğunun nəticələrini hələ də davam eləyir. Hələlik olan nəticələrini çatdırmaq istəyirəm. Londonda Azərbaycan idmançıları neçə qızıl medal qazanacaq sizin fikrinizcə və sorğuda iştirak edənlərin 13,6% deyir ki, 1 medal olacaq. 9,1% 2 medal deyir, 2 yəni qızıl medal deyir. 13,6% hesab eləyir ki, qızıl medalların sayı 3 olacaq. 18,2% hesab eləyir ki, 4 qızıl medal olacaq. 9,1% hesab eləyir ki, 5 medal olacaq və ən çox nəticə bu cavabla bağlıdır. 22,7% hesab eləyir ki, Azərbaycanın qızıl medallarının sayı 5-dən çox olacaq. Bir daha xatırladıram, Azadlıq Radiosu.az saytında London Olimpiadası ilə bağlı ən son xəbərləri xüsusi bölümdə, Olimpiada bölümündə əldə edə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Türkmənistanda milyardlar töküb kurort şəhəri tikiblər, amma gələni yoxdur. Bu barədə birazdan.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra. Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra isə təxminən 10 dəqiqədən sonra isə efirdə növbəti proqramımız Korrupsiya Metri olacaq və bu proqramda da siz Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə olan korrupsiya halları ilə bağlı müxbirlərimizin araşdırmalarını həm də bununla bağlı dərmi masaları dinləyə bilərsiniz. Təxminən 10 dəqiqədən sonra başlayacaq. Kontekst davam edir. Türkmənistanda milyardlar töküb, kurort şəhəri salıblar, amma gələni yoxdur. Neft ölkələri həmişə mega layihələrə meyilli olublar, bir-biri ilə dünyanın ən hündür göydələnini tikmək üçün yarışırlar, bəhsə-bəhs dünyanın ən uca bayrağını ucaltmağa çalışırlar. Bir də neft ölkələrinin ən böyük problemi iqtisadiyyatın neftdən asılılığıdır. Bunun üçün qeyri-neft sektoru inkişaf etdirilməlidir. Azərbaycanda olduğu kimi, Türkmənistanda da dövlət turizmə böyük pullar qoyur. Amma türkmən liderləri Xəzər sahilində milyardlar töküb kurort şəhəri salıblar. Burada əsas çatışmayan şey turist çatışmazlığıdır. Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinləyək.
Çox yox, 5 il əvvələ qədər Avaza Türkmənistanda Xəzər dənizinin sahilində kiçik bağlar ərazisi idi. Türkmənlərin çoxu yay istirahətlərini burada keçirirlər. İndi isə sadə, palçıq kərpicdən tikilmiş kotejləri dəbdəbəli lüks otellər əvəz edib. Tozlu gələ götür yolların yerində isə asfalt şoselər saldıb. Çimərliklərin ətrafında isə parklar görünür. Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun Türkmənistanda dünya standartlarına uyğun turizm infrastrukturu yaratmaq arzusu deyəsən bu ərazi ilə bağlıdır. Qurbanqulu Berdiməhəmmədov 2006-cı ildə hakimiyyətə gələndən turizmin inkişafına 14 milyard dollar ayırıb. Bu vəsaitin də böyük hissəsi Avazaya gedib. Burada hər şey var, ancaq bir şey çatışmır. Turist. Burada qələbəlik turist qruplarını görməzsən, istirahat mərkəzindəki 8 lüks otelin xeyli hissəsi boşdur. Baxmayaraq ki, qiymətlər münasibdir. Məsələn, Girvin otelində bir nəfərlik otağın bir gecəlik qiyməti 50 dollardır. Bura səhər yeməyi, tenis kortu, gimnastika zalı, qayıqla səyahət, aeroportdan transfer daxildir. Əlavə bir neçə dollara masaj, iynə terapiyası, internetə giriş, diaqnostika mərkəzindən faydalana bilərsən. Lakin yerli turistlər üçün bu qiymətlər əl çatmazdır. Aşqabaddan olan həkim Oraz deyir ki, 3 nəfərlik ailəsi ilə burada bir həftə qala bilməz. Çünki otelin qiymətlərindən başqa nəqliyyat, yemək xərcləri kimi xərclər də var. Ona görə də Avaz otelləri bizə uyğun deyil, deyə həkim Oraz deyir. Ancaq Oraz burdan 20 kilometr aralıda yerləşən Türkmənbaşı şəhərində Avaz otellərindən xeyli ucuz mənzil kirayəliyib. Burdakı dəniz sahilinə isə maşınla gəlib gedir. Avaz otellərinin birinin meneceri Şöhrət deyir ki, onların işi təzədir. Bura daha çox iyul, avqust, sentyabr aylarında turist gəlir. Daha çox turist isə avqust ayında gəlir. İşlərimiz yenidir, bu da təbiidir, deyə Şöhrət bildirir. Burada yeni otellər, süni adalar, su parklarının salınması planlaşdırılır. Lakin yenə də turistləri cəlb etmək asan olmayacaq. Hazırda yalnız bir neçə turist agentliyi Türkmənistana turist cəlb edir. Bu da Orta Asiya turları çərçivəsindədir. Ancaq bu turların heç birində Avazanın adı xüsusi çəkilmir. Görünür, ölkənin dünyaya açılması üçün çox işlər görülməlidir. Moskvadakı Jarkov Tur Səyahət Agentliyindən bildiriblər ki, Türkmənistana getmək üçün viza müraciətlərinin böyük əksəriyyətinə rədd cavabı verilib. Böyük Britaniyadakı Interpret Travel Agentliyində isə belə bir problemlə qarşılaşmadıqlarını deyirlər. Ancaq Türkmənistana viza almasının çox vaxt apardığını, çoxlu sənədlər tələb olduğunu deyirlər. Bazar adlı taksi sürücüsü isə Türkmənbaşı ilə Avaz arasındakı ictimai nəqliyyatın olmamasından razıdır. Bazar deyir ki, bura prezidentin diqqət mərkəzindədir. Bu da yaxşıdır, region inkişaf edir. Şəxsən mən isə yay aylarında daha çox pul qazanıram, deyə Bazar bildirir.
Kəbran Dilavərinin söhbəti. Və proqramımızın sonunda Azərbaycanı yenə də siyahının sonlarına yaxın salıblar. Bu dəfə 87-ci yerlə kifayətlənməli olub. Azərbaycan söhbət Save the Children təşkilatının hazırladığı hesabatdan gedir. Hesabat o haqdadır ki, dünyanın hansı ölkəsində uşaq böyütməyə daha yaxşı şərait var. Burada uşağın qidalanması, məktəb şəraitindən tutmuş bir çox meyarlar nəzərə alınıb. Azərbaycanın Ermənistandan da, İrandan da, Gürcüstandan da, Rusiyadan da sonraki yerdə qərarlaşması ədalətlidirmi? İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Uşaq doğulan kimi uşağın adına pul, materiyel kapital var. Verirlər o qədər 12 bin dollardı. Sonra 3 yaşından sonra onun xəstədə hökumət yardım edir. Qədər 3 min rubl verir, 100 dollar yaş yarımına qədər. Hər gündə çirildiyində şey, gedir alırsan həftəli uşağın yeməyini, tüdünün qatığını var, belə quşalarını verirlər uşağın. Pulsuz, hər şey pulsuz.
Bu 3 ildə uşaqlarını Azərbaycan vətəndaşlığından çıxarıb Rusiyada qeydiyyata saldıran Rizvan Allahverdiyevin dedikləridir. O hesab edir ki, Azərbaycanda dövlət uşağa yetərincə qiymət vermir. Save the Children beynəlxalq təşkilatının 2012-ci il üzrə uşaq inkişafı indeksi haqqında yaydığı hesabatda Azərbaycan 141 ölkə arasında 87-cidir. Onun qonşuları Rusiya 37, Ermənistan 68, Gürcüstan 43-cü yerdədir. İran isə siyahı üzrə 60-cı pillədə qərar tutub. Uşaqlar üçün ən yaxşı və ən pis ölkələrin yer aldığı hesabat, məktəbə gedən uşaqların sayı, uşaqlar arasında ölüm faizi və çəki azlığı göstəriciləri ilə müəyyənləşdirilib. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, Azərbaycanda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, BMT və bir çox başqa təşkilatlar, eləcə də yerli qeyri-hökumət təşkilatları dəfələrlə uşaq ölümünün azaldılması, onların yaxşı qidalanması, sosial vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı hökumətə təkliflər veriblər. Amma təəssüf ki, bir çox bu kimi təkliflər qəbul olunmayıb. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda uşaq ölümünün artmasının əsas səbəbləri kimi erkən nikahlar, xəstəxanalar baha başa gəldiyi üçün evlərdə doğuma üstünlük verilməsi, az təminatlı ailələrin ölkənin bir çox natəmiz yerlərində, xüsusən Bakıda neftdən çirklənmiş ərazilərdə yaşamaq məcburiyyətində qalması və s. səbəblər göstərilir.
Təbii ki, uşaqların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, ümumiyyətlə uşaq hüququnun, uşaqların ərzaq təminatının yaxşılaşdırılması üçün bir çox kompleks proqramlar var. Məsələn, Rusiyada bu var, Qazaxıstanda var, Gürcüstanda var, həm ana kapitalı adlanan bir uygulama var, məsələn, Rusiya və Qazaxıstanda və uşaqların yaxşı qidalanması üçün Rusiyada ayrıca bir proqram qəbul olunub. Amma Azərbaycanda belə bir proqramların olmamağı dövlətin bu sahəyə çox zəif diqqət yetirdiyinə sübut eləyir və bu da təbii ki, belə reytinglərdə Azərbaycanın aşağı yer tutmasına gətirib çıxarır.
Natiq Cəfərli hesab eləyir ki, dövlət belə proqramlara vəsait ayırsa, bu sahədə irəliləyişə nail olub reytingini yaxşılaşdıra bilər. Amma bir şərtlə ki, həmin vəsait təyinatı üzrə xərclənsin və düzgün idarə olunsun. Əgər bu vəsaitin ənənəvi qaydada istifadəsinə üstünlük veriləcəksə, yəni pulları dolayısı yolla məmurların mənimsəməsinə şərait yaradılacaqsa, heç bir effekt əldə olunmayacaq. Ekspert deyir ki, bu iş bir çox QHT-ləri də cəlb etməklə böyük bir kampaniya şəklində aparılmalıdır. Save the Children-ın hesabatında bildirilir ki, son 10 ildə ilk dəfə olaraq dünyada aclıq çəkən uşaqların sayı artıb. Uşaqlar üçün ən pis ölkə Somali sayılır. Keçən il bu ölkədə baş verən ərzaq böhranı nəticəsində 10 minlərlə uşaq ölmüşdü. 100 minlərlə uşaq isə öz evlərindən didərgin düşüb.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun efiri birazdan Korrupsiya Metr proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.